Dwi'n dewis geiriau adnabyddus, dwi'n meddwl, fel testyn heno, geiriau Ioan Fedyddiwr allan o'r darlluniad gawson ni. Ioan penod 1 ac adnod 29. Tranoeth gwelodd Iesu'n dod tuag ato a dywedodd, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Rhan yn unig wrth gwrs ydy'r geiriau yma o dystiolaeth Ioan Fedyddiwr am yr arglwydd Iesu Grist. Mewn gwirionedd mae'r efengil yma yn eich eflawnder yn dystiolaeth i'r arglwydd Iesu. Mi gofiwch chi falle fod Ioan wedi rhoi rheswm i pam mae o wedi ysgrifennu i efengil. Mae o'n dweud ar diwedd i efengil bod na lawer o arwyddion a yr Iesu wedi wneud, a fysa modd i cofnodi nhw i gyd, meddwl fo, ond mae'r rhain wedi eu cofnodi er mwyn i chi gredu. Mae Iesu yw'r Mesia, Mab Duw, ac er mwyn i chi drwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Rwan, dyna beth sy'n gan Ioan yr apostol rwan yn sgwennu yr efengil yma. Mae'n bwysig bod ni'n gwybod y peth yma am mae drwy ddod i nabod Iesu Grist mae cael bywyd tragwyddol. Does am bywyd tragwyddol yn neb arall. A mae hwn hefyd yn un o'r pethau mae Ioan yn ei efengil yn rhoi i ni. A mae'n rhyw batrwm, os drychwch chi ar efengil Ioan, mae'r dystiolaeth yn datblygu drwodd i gyd. Mae Ioan yr apostol rwan, rhaid gen i ddrysu rhwng dau Ioan, ond mae Ioan yr apostol yn dechrau efengil drwy sôn am yr Iesu fel gair Duw. Mae'n dechrau'n rhagweddoldeb. Yn y dechreuad roedd y gair, ac wedyn mae'r gair yma yn greawdwr. Ac ar ôl cwymp dyn, mae o yn oleini yn y twllwch. Ac wedyn mae pobl wedi cael eich awdwriaeth cyn dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist i'r byd. Ac wedyn mae yr efengel yn sôn am ymgynawdoliad yr arglwydd Iesu Grist, y gair yn dod yn gynawd ac yn trigor yn blith ni. Ac wedyn mae'r dystiolaeth yn ehangu, a ni'n cael dystiolaeth wedyn nid gen Ioan yr apostol, ond Ioan Fedyddiwr. Ac yn mynd ymlaen wedyn, fel da ni'n gweld yn yr ail benod, yr arwydd cyntaf yng Nghanan Galilea, a'r disgyblion yn gweld gogoniant Iesu Grist ac yn credu iddo fo. A'r Iesu mynd ymlaen wedyn i Jerusalem ac yn glanhau'r deml, ac mae o wedyn yn cael gair efo Nicodemus ac yn sôn am y ffordd i achadwriaeth. Nid yn unig yn dweud sôn am yr ail enni wrth gwrs, ond yn sôn hefyd am fab y dyn yn cael ei ddarchafu ar y pren ac yn y blaen. Ac yn mynd ymlaen i Samaria. Wel, mae'r efengil yn rhormod i mi fynd i fregethu y cyfan sydd yn efengil Ioan. Ond welwch chi bod yr hanes yn mynd ymlaen yr holl ffordd i'r dadleuon oedd yn gael efo'r Iddewon. A mae'r dystiol mae'n dangos pwy ydy'r Iesu drosodd a throsodd. Nes efo'n cael ei wrthod gan yr Iddewon a'i groes hwylio ac wedyn y trydy dydd yn atgyfodi. A mae'r pethau yma er mwyn i ni gael perswadio, cael gweld dros o'n i'n hunan, mae hwn ydio. A mae hwn wrth gwrs yn dylian calon nogi ni, chi'n gweld, mae ffeithiau hanesyddol ydi sail ein ffydd ni. Nid syniadau dynol, nid athroniaeth, nid hyd yn oed athrawiaeth, ond ffeithiau hanesyddol digwyddiadau. Fel y clywodd o bobl dydd y Pentecost, mawrion weithredoedd Duw. A dyma sail yn ffydd ni, felly. A mae hanes yn rhywbeth, wel, fedrwch chi'n newid hanes, mae pethau yma wedi digwydd. Lla ddech chi'n lecio bod nhw wedi digwydd, ond maen nhw wedi digwydd. A dyma, efo'r efengil, mae'r pethau yma wedi digwydd yn hanesyddol. Fedar pobl i esbonio nhw, a esbonio nhw i ffwrdd ac yn y blaen, a gwrthod nhw. Ond mae'n ffydd ni fel Cristnogion yn seiliedig, wedi adeiladu ar sylfaen o ddigwyddiadau hanesyddol. A dyma un o ddigwyddiadau lle sydd yn fan yma, sef y dystiolaeth yma gan Ioan Fedyddiwr. Fel oedd Ioan yn ei weld o. Da ni fel mewn llys barn, felly yn galw tystion ymlaen. Wel, sgwn i'n amser heno, ond i'r un tyst yma. A da ni am drio gweld be'n union mae o'n i olygu, pam oedd o'n deud y pethau mae o yn ei ddeud. Ond beth sy'n gan Ioan, yr apostol, a Ioan Fedyddiwr yn y fan yma, ydy'r gwirionedd yma. Mae yn Iesu Grist ac yn neb arall y mae'n gobaith am gymod efo Duw, am faddeiant pechodau a bywyd tragweddol ym mhresenoldeb Duw am byth. Wedyn, yn y testyn yma rwan, dim ond rhan o'r dystiolaeth dan ni'n ei gael. A beth sy'n digwydd, fel ydyn ni wedi gweld, nes i'n darllen y digwyddiad i gyd, wrth gwrs, gyfyngioedd, dim ond i'r paragraff yna o adnod 19-14. Ond mae Ioan Fedyddiwr wedi bod yn sôn am yr Iesu'n barod neu wedi bod yn dysgu dros gyfnod ac yn dweud bod yna rhywun yn dod ar ei ôl o sydd yn bedyddio ar ysbryd glân a mae'r dystiolaeth yn mynd ymlaen eto ac mae'n tystiolaethu o'r ddi ddisgyblion ac yn y blaen yn wthra yn dilyn yr Iesu. Ond mae'n gweld y diwrnod yma lle mae'n hynny wedi cyd-destun a'n hadnod ni. Mae Ioan Fedyddiwr yn gweld yr Iesu yn dod, dwi'n cymryd ma o'r anialwch mae o'n dod. Tro dwytha mae wedi weld o, wrth gwrs, mae wedi dod i fyny o'r dŵr amser ei fedydd, ac mae wedi cael ei arwain gan yr ysbryd i'r anialwch, a mae wedi cael ei dimtio am 20 dydd a 20 nos. Wedi cael buddugoliaeth fawr ar y diafol, a dimtasiyna ac yn dod ni ôl. A dyma fo rwan. Be welodd Ioan ddwytha? Oedd yr ysbryd glân yn dod arno fo, ac yn aros arno fo. A pwy mae'n ei weld rwan yn dod tuag ato fo, y tranoeth gwelodd Iesu'n dod tuag ato. Tro dwytha, oedd o'n mynd i ffwrdd o'r wrtho fo. Mae'n dod ni ôl. A drychwch mewn mewn, dyma o'n Duw, meddwl, sy'n cymryd ymaith pechod y byd. Mae'n rhywbeth sôn amdano fo, dros ddyddiau, fatha wythnosa, misoedd, dwi'n mynd gwybod pa hyd oedd cyfnod Ioan Fedyddiwr yma. Mae'n rhywbeth yn sôn am hwn, mae o wedi weld o yn cael ei fedyddio, dyma'r digwyddiad mawr, mae o wedi cael praf pwy ydio, fel y gwelson ni ar ddiwedd yn darlluniad. Oedd o'n dweud, dy gynnaf o'n sicrwydd pwy oedd y Mesoea, efallai bod gynnaf o syniad yn ei ben ac yn y blaen, ond na, oedd rai cael ei digwyddiad hanesyddol yma'n sail, i'w sicrwydd o, fod mae hwn ydy'r Mesoea. Ac oedd y Duw, oedd wedi anfon o'n dweud, pwy bynnag y gwelyd i'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bedyddio ar ysbryd blaen, a roedd fi na wedi gweld, meddwl. Digwyddiad hanesyddol. Welis i. Ac dwi wedi dwy'n tystiolaeth, mae hwn wedi ma, Duw, mae wedi gwybod yn gwybod. Rwan ta, dyma fo, wele, o'n Duw, yn ôl yr hen gyfeithiad. Dyma fo, drychwch, hwn dio. A dwi'n meddwl am hwn, a dyna'r glec da chi'n cael yng ngeiriau Ioan Fedyddiwr felly. Dyma fo, hwn, ar ôl o holl ddisgwl, holl a ddewidio, dros y canrifo, mae wedi dod. A dyna pam mae disgyblion Ioan Fedyddiwr wedyn, gofiwch chi Andreas, yn mynd at Peter ac yn dweud, da ni'n cael y Mesoea, da ni'n cael gafel o. Ydych chi, mae'r tystiolaeth wedyn yn y gweddill o'r benod a Philip yn mynd at Nathaniel ac yn y blaen, yn dweud, da ni'n cael o, mae wedi dwad, Iesu o Nasaret. Mae'r dechrau'r dystiolaeth yn y fan yma felly, bod o'n dwad a Ioan yn dweud, dyma fo. Ac yn ddisgrifio fod, nid yn ni jyst yn dweud dyma fo'r Mesoea, ond mae o'n dweud, beth sy'n rhyfedd ydy rwysyd? Dyma fo o'n Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mae'n tynnu ffwr bechod y byd. Wel, pam ar y ddiar oedd yn ialw yn o'n Duw? Dwi'n gwybod mae yna rai pobl yn falle sydd yn trio ailsbonio'r efengil ac yn ymlaen ac yn trio dweud, wel, Ioan yn meddwl yn gwybod amdano fo yn ddyn mwyn i dymer yn rhyw gymeriad a addyfwyn a thirion ac yn ymlaen. Ond sy'n posib bod na dyna be oedd yn meddwl Ioan. Mae'n amlwg o Y frawddeg lawn felly. Nad oedd o'n meddwl am addwynter yr Iesu. Na dim byd fel yna. Nid wedi'n dweud nad oedd o ddim yn addwyn ac yn dynner ac yn ymlaen fel cymeriad. Ond be mae Ioan yn ei ddweud ydy dyma oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ac felly mae'n ddigon amlwg fod Ioan wedi dallt rhywbeth ynglyn â gwaith y Mesoea. Efallai nad oedd yr apostolion ddim wedi dallt, a ddeithon nhw i ddallt y peth tan, wel, yn sicr ar ôl atgyfodiad yr Iesu pan agorodd ei deall nhw, efallai ddim tan ddydd y Pentecost pan ddoth yr Ysbryd Glân, ac yn sydyn oedd nhw wedi dyfynnu'r ysgrythurau a chymwyso'r ysgrythurau ac yn y blaen a'r pregethu mynd yn ei flaen o fan honno. Ond mae'n amlwg bod Ioan wedi dallt, ac hyd yn oed wedi dallt rhywbeth am y groes. Falle bod hwn yn syndod, ond os oedd y proffwydi yn yr Hen Testament yn gwybod rhywbeth am y groes, pam nad Ioan fedyddiwr? Ond pam nid y disgyblion? Wel, gwaith yr Ysbryd Glân ydy hwn. Mi ddaeth yr Ysbryd Glân ar yr apostolion ddydd y Pentecost, ond mi oedd Ioan fedyddiwr yn gyflawn o'r Ysbryd Glân o groth i fam. Dyn ni'n gweld, mae yr Ysbryd Glân fos i arna ni hangen i ddallt y pethau yma ac i fyw y pethau yma. O, mae'n rhaid ni weddio am ymweliad o'r Ysbryd. Felly, nawn ni gysidro be oedd Ioan yn ddeud am yr arglwydd Iesu Grist. O dan, wel, dau ben falle. Dwi ddim yn dilyn traddodiad. Mae'n dibyn nad oes yn tri pen hawdd yn fan yno, ond mae yna ddau yn berffaith sicr. Hynny di, mae Ioan yn rhoi teitl i'r Mesoea, a mae o hefyd yn rhoi swydd i'r Mesoea. Yr enw wrth gwrs ydy oen Dyw, a'i swydd o, neu waith o, ydy cymryd ymraith, neu cymryd i ffwr bechod y byd. Be mae o'n ei olygu drwy ddeud hynny? Os da chi'n nabod Iesu Grist fel o'ch gwaredwr, dwi'n mynd i ddweud llawer yn byd newydd wrthach chi o gwbl, dwi'n siŵr. Ond os da chi rioed wedi dallt hynna am yr arglwydd Iesu Grist, mi fydda'n newis bon i chi. Ond mae hwn yn allweddol i ddall pwy ydi Iesu Grist a pam ddath o i'r byd yma. Mae Ioan yn ei alw fo yn oen Dyw, achos mae dyma yr aberth mae Dyw wedi ei hawlio am bechod. Mae Dyw yn sanctaidd, ac un o'r pethau mae Dyw wedi ddangos i ni drwy'r Hen Testament ydy fod, a oherwydd o Dyw yn sanctaidd, fedr o ddim anwybyddu pechod. Mae rhaid cael taliad. Ond da ni'n gwybod hefyd nad ydy gwaed anifeiliad ddim yn tynnu ymaith pechod. Felly beth bynnag da ni'n gael yn yr Hen Testament, symbola oedd rhain. A mae rhaid cael rywun fedar dynnu pechod i ffwrdd. Be welwn ni gan yr apostol Paul wrth gwrs pe mae Ioan sôn am y Mesoea ydy o hwn yr adda diwedda. A mae hwn yn dadneud gwaith yr adda cynta. Neu nid i waith ond y drygioni nath o felly. Ond mae Ioan fedyddiwr yn gweld y Mesoea yn y gyntystiolaethau yn y fan yma mewn terma o'r hyn mae Moses wedi ddatgyddio a mae o'n siarad wrth ei ddewon. Oedd yn dallt y gyfraith ac yn gwybod am y pethau yma. Ac felly mae o'n cyfeirio at yr aberth y mae Dyw yn ei hawlio ac yn dweud mae'r Iesu ydy sydd yn talu'r iawn, y taliad llawn am bechod, am droseddau dynol ryw drwy farw ar y groes. Dyma oedd arwyddocad oen yn yr Hen Testament. Yr oen. Ac oen Dyw rwan. Ond chi ddangos i chi be mae hyn yn ei olygu. Arwyddion neu symbola oedd yr wyn eraill i gyd. Ond wel o, awn ni nôl at Abram i'r enghraifft. Oedd Abram yn gwybod bod Dyw yn hawlio aberth. Ond oedd yn gwybod hefyd na fedra dyn byth gael gafal ar oen fedra oedd ddim darparu oen digonol am ei bechod. Er fod dynion yn wedi dod ac anifeiliad ac yn ymlaen, doedd rhain ddim ond symbola. A mae Abram yn gwybod hyn. Meddyliwch amdano fo yn mynd i fyny'r mynydd. Isaac yn dod hefo fo fanna. Mae o'n mynd i aberthu fab. Os na fydd Dyw rhyw fodd neu gilydd yn rhoi fab o'n ôl, fel da ni'n darllen yn epistolaeth yr Hebreaid. Ond o ganddo fo ffydd. A mae'n deud wrth y gweision, roswch chi mam iddo fo, nes y do i a'r llanc yn ôl. A'i deud celwydd oedd Abram? Lawer o bobl yn meddwl i fod o. Isaac yn mynd i fyny yn cario'r coed ar ei gem. Digon o goed i ddeud aberth. Mae'n cario tân mewn rhyw fath o thyser, mae'n debyg. Dad, ia. Lwch nhw, dwi'n cario'r coed ma. Mae gen i dân yma ma. Lle mae'r oen? Da ni di anghofio'r oen. Ac Abram yn atab ac yn deud, mi fydd Dyw yn darparu oen iddo fo'i hun. Oedd Abram yn gwybod am yr addewid? Dwi'n meddwl i fod o. Achos mae'n addewid am had y wraig, ac oedd Abram wedi cael ei ddewid am yr had. Ac yn Isaac y bydd yr had yn cael ei alw. Felly, fedar Isaac ddim cael ei golli. A rhaid iddo fo gael o'n ôl yn union fel mae epistolaeth yr Hebreaid yn dadla. Felly nid twyllo, nid trio dweud, ew, fydda i beth dweud wrth Isaac, o ti sy'n mynd i gael derbeth iddo fo. Diolch yn mynd i ddweud hynny iddo fo. Felly mae rhaid iddo fo, twyllo rhen Isaac iddo fo gael cario ymlaen i fyny ben yma. Dwi'm yn credu na hynny, mae sgyn yn olwg Abram o gwbl. Oedd Abram yn credu. A pan mae'n mynd i fyny i ben y mynydd, mae'n ddio yn cael, yn tydi, yr hwrdd yn y drysni. Ac yna berthu hwnnw yn lle Isaac, mae Isaac yn byw, achos bod yr hwrdd ydi marw. Ond drach o hwrdd oedd hynny ddwy'n. Pam? A berth Abram oedd hynny. Ni ddwy'n dew. Ddwy'n dew ddim wedi dod eto. A mae'r ddau yn dod lawr y mynydd. Ac yn mynd adra. A Isaac falle ar ôl cael ei ryddhau o ben yr allor yn ddiolchgar dros ben fod yr rwy'n ydi marw neu lefo. Wedyn, ydych chi, oedd na yn y tabernacl ac yn y deml wedyn, oedd gan yr Iddewon aberth beunyddiol bob dydd, bob bora a bob hwyr o na oen yn cael ei aberthu. Oedd y tân, wrth gwrs, byth yn diffodd ar yr allor, achos oedd na aberth bora a nos. Ac o gynnyn nhw ddefod, oedd na ffeiriad yn dŵad bob bora, oedd yn gwybod iawn be oedd yn neud. A oedd yn tynnu ddillad ac oedd yn molchi, a wedyn oedd yn ddillad gwisg arbennig amdano. A cwbl oedd ei waith o codi llydw, a mynd â fo allan. A dod ni o, a tynnu ddillad, a molchi eto, a gwisg oedd ddillad eraill. A trawdd o'n gwneud hynny, wrth gwrs, yna ffiriaid arall wedi gwneud yr un fath ac wedi cynnyr tân ac oedd yr oen wedi cael ei roi ar yr allor. Ac o hynny digwydd yr nos wedyn, bob dydd, bob nos, drwy'r flwyddyn, i fod yn barhaus. A mae gan yr Iddewon ni, oedd ganddyn nhw, dwi ddim gwrdd gysio hwn, gan Alfred Edersheim, yr Iddew o Awstria ddath yn Gristion, a mae'n gwybod gryn dipyn am bethau ddewig. Oedd yn dweud, mae'n atgynnu nhw draddodiad yn ynglyn ar yr oen beunyddiol, fod yr oen maen nhw'n ei aberthu'n y bora yn tynnu ymaith unrhyw bechod sydd wedi cael ei gyflawni yn oriau'r nos. Unrhyw bechod, a mae o'n aberth dros y bechod yn y nos. Aberth yr hwyr wedyn yn tynnu ymaith, yn aberth dros bechod, unrhyw bechod sydd wedi cael ei gyflawni yn ystod y dydd. Fel, pan mae Dyw yn edrych ar ei bobl, diolch yn gweld i bechod yno, achos mae'r oen yn tynnu bechod na'i ffwr yn barhaus. Mae'r oen yn dal i'n tynnu bechod yno, bora a hwyr, a ddod yna trwy'r amser. Ond, dim ond symbolad ar hyn, dim ond arwyddion, dydy hwn ddim yn cyflawni, dim byd. Achos, wel, oen Moses neu oen yr offeiriad oedd rhaid nid oen Dyw. A chi'n gweld beth mae Ioan Fedyddiwr yn dweud, ydych? O, dyma fo, lwch, nid o oen ar Aberfeinyddiol di hwn, nid o oen Aberth Abram di hwn. Dyma fo, dyma'r oen, hwn di o. Ar ei fath fo oen y Pasg. A sydd heddiw, wrth gwrs, mae'r Iddewon yn cyfri'r Pasg yn bwysig, yn ganolog yn ei ffydd nhw. Ac chi'n cofio beth ddigwyddodd yn yr aifft, doeddan nhw'n geithion, a Duw yn dweud i fod am ni gosbi'r aifft ac yn anfon y dinistrydd i'r aifft ac y byddaf. Cyntaf yn edig, yn marw ym mhob cartre, o'n afarwolaeth yn mynd i fod ym mhob tu. O gyntaf yn edig Faro i gyntaf yn edig unrhyw un caeth a pawb rhwng y ddau. O be am bobl Israel? Os yna farwolaeth mynd i fod ym mhob tu? A Moses yn deud, cymrych oen. Mae'n siwch y ladd roen. A roed y gwaed ar bust y drws ac ar y capan. A pan fydd y dinistrydd yn dŵad, fydd yn gweld y gwaed ac yn mynd heibio. A dyna ddigwyddodd. Ac wedyn yn y boran, o'n alar mawr yn yr aifft. Cyntaf yn edig, Faro wedi marw. Cyntaf yn edig, bob teulu wedi marw. Farwolaeth wedi digwydd ym mhob tŷ. O'n y farwolaeth hyd yn oed yn hau yr Hebreaid. Ond nid y cyntaf yn edig o ddim marw yn hi'r Hebreaid, ond yr oen. Ond oedd yr oen yna, oen y Pasg o hwnna, oedd yr oen yna ddim yn medru tynnu pechoda neb. Er bod o'n arwydd o'r peth. Ond oedd bob un o'r oen yma yn symbol o y be oedd Duw, oedd Duw yn hawlio Aberth, ond mae Duw yn gwybod na fyd ar neb ohono ni ddwad ag Aberth iddo fo. Os neb yn alluog i fedru cyflewnwi yr angen yma a darpar oen. Ac felly mae Ioan yn gweld yr Iesu'n dŵad. Mae wedi gweld beth i gwyddoedd yn y bedydd. Mae'n gwybod i sicr oedd yna. Hwndio. Dyma fo, meddwl fo. Yr un dwi wedi bod yn ddeitach amdano fo. Dyma fo. A dyma sut dwi'n gwybod. Ydych chi, mae'r hanes yn bendigedig yn fama. Dangos yr gwirionedd hanesoddol sylfaen yn ffydd ni. Mae fo'n hwn di oen Duw sy'n tynnu ymaith pechod ar byd. Nid symbol mo hwn, nid arwydd, nid driw, nid myth ydi hwn, ond digwyddiad hanesyddol. Mae hwn yn berson hanesyddol, hwn sy'n mynd i dynnu ymaith pechod y byd. Dwi'n siŵr bod chi'n gweld erbyn rwan be yn union oedd yn meddwl Ioan Medyddiwr. A dwi'n siŵr bod o'n eitha cyfarwydd a geiriau y prophet Eseia, wrth gwrs yn sôn am y Meseia ac yn sôn amdano fo mewn terma o aberth, ac eto nid fel tasa'r aberthau hunan yn cyflawni dim byd. Chi'n gofio o'n Eseia 53, rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a'r hoes yr arglwydd arno ef ein byiau ni i gyd. Mi gorthrymwyd edar ystwng o'n nid agorau enau, arweiniwyd e fel oen i'r lladdfa. Mae'r symbol, mae'r symbol yn hawdd i ddeall bod defnyddio fo plant, lle mae wedi bod chi'n gweld i ni'n neud, oeddech chi dyma ni, te, bechaduriad, methu mynd at Duw, te, wedi troi bawb i'w ffordd i hun, os dim modd mynd at Duw, ond yna'r arglwydd Iesu yn hollodd i bechod. Ond beth ddigwyddodd ar y groes? Yr arglwydd ar oeddes arno ef ein pechodau ni gyd. Ni rwan yn gan dderbyniol i Duw yn gymeradwy yn yr anwylydd ac yn tan dweud fy niw paham am gadewais. A'r neges mae'r blaen yn hynna. Mae'n amlwg bod Ioan yn dalt y peth yma ac yn cyhoeddi'r peth i'w ddisgyblion yma yn yna, achos oedden nhw hefo nhw, mae'n ddau o'i ddisgyblion yn dilyn o'r Iesu fel da chi yn cofio. Ond mae hwnna rwan yn dod â ni felly at yn ail ben felly, y swydd yma. Achos mae'n bwysig da chi'n gweld i ni ddall na fedar neb ddeud mewn gwirionedd i bod nhw'n nap adnabod Iesu Grist fel gwaredwr heb i bod nhw yn gweld Iesu Grist yn union fel oedd Ioan yn ei weld o. Ac y medru gorfoleddu a diolch fod yr oen yma, fod hwn wedi cael ei wneud yn aberth drosty nhw. Be feddyliwch chi o Grist ynte? Be mae Iesu Grist ni olygu i chi rwan yn bersonol? Dyma beth yw'r cwestiwn. Ydych chi yn ymwybrydu'n ar allwedd Iesu Grist fel oedd Ioan yn dweud, a dwi'n gweld ar Ioan ar ôl yr holl bregethu mae wedi'i wneud, mae'n gwybod bod ei waith wedi gyflawni rwan, mae wedi gorffen ei waith rwan. A mae wedi gweld yr Iesu yn cael ei fedyddio, a mae'n gwybod hwn ydi o. Mae wedi mynd rwan, mae yna bron i chwech wson sydd wedi mynd, a mae'n dod ni o, a mae'n hwn di o. Dyma fo, yn hwn sy'n siarad chi gredu. Wele, oen Dyw. Wel, rwan ta, beth ydy'r swydd o? Wel, mae o'n dweud, mae o'n oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mi ddath Iesu Grist i'r byd fel gwaredwr. Mae yna lawr o bobl yn meddwl am yr Iesu fel rhyw athro, neu broffwyd, neu frenin, neu siampl. Mae hyn i gyd yn wir amdano fo. Ond ddath o ddim gyda'r bwriad o fod yn hynna. Nid dwad fel rhyw goncwerwr mawr ddario. Er i fod oedd y concro'r diafol yn yr anialwch, nid fel athronydd ac nid fel llywodraethwr na milwr na dim o'r pethau yma, ddim hyd yn oed fel athro moesoldeb. Er wrth gwrs bod oedd wedi dysgu ni ffordd i Dduw. Ond i bwrpas o'n dwad, oedd nid y pethau yna sydd i gyd yn wir amdano fo, ond i achub pechaduriad. Pam ddoth Iesu Grist, oedd er mwyn cymryd yn pechod ni ffwrdd. A mynd â fod i wrtha ni. Yn lle bod y pechod arna i, fod o wedi wahanu fi am hechod gyn bellad yma'r dwyran oedd i wrth y gorllewin. A gweithio chi allan, pa mor bell mae'r dwyran oedd i wrth y gorllewin. Wel, infinity ydy'r gair Saesneg te. A dyna waith yr arglwydd Iesu Grist. Mi ddath Iesu Grist i wneud be yna fedra pechaduriad ddim neu drosti nhw'i hunan. Mi ddath i brynu be yna fedra'r holl gyfoeth y byd i brynu. Mi ddath i wneud yr hyn sy'n hanfodol er mwyn i chi a fina gael hapusrwydd tragwyddol. Mi ddaeth yr Iesu i'r byd i dynnu pechod i ffwr. O grandwch yn ofalus beth wy ddeud, nid deud fod yr Iesu wedi dŵad i gyhoeddi maddeuant. A bobl yn meddwl na dyna beth yna ddeud, dyna beth mae'n olygu trwy dynnu pechod. Ond nid dyna mae'n olygu. Ond a lawer mae yna fwy o bobl na yr Iesu wedi cyhoeddi maddeuant. Mi ddaru'r Iesu gyhoeddi maddeuant achos mi ddaeth na ddyn trwy'r to a ta'n dweud, ha fab maddeu wedi ti beth y pechod rai. O hynny'n gyhoeddi maddeuant. Mae Sechel yn cyhoeddi maddeuant, ond ydy, trwy ddeud, os ydy'r dyn dyn drwg, os ydy'r dyn pechaduris yn troi y ddiwrth ei ddrygioni ac yn gwneud cyfiawnder, wnaeth Dduw ddim cofio i bechoda fo, ond mi geitha fyw, mae wedi troi. O, hynny'n cyhoeddi maddeuant, a'r proffwyd i gyd yn cyhoeddi maddeuant. Ond nid i wneud hynny ddar yr Iesu ddwad. Dyna neb o'r proffwyd i medru gwneud be nath Iesu Grist. Iesu Grist ydy'r unig un o'n medru gwneud hyn. Dyna pam mae'r wyn i gyd yn symbola yn arwyddion o'r peth. Dyma'r unig un sy'n medru gwneud hyn. Tynnu pechod i ffwr. Adda ddoth a pechod i mewn. Adda cynta a'r adda dwytha ydy'r unig un sy'n medru tynnu pechod i ffwr. A dyna beth sy'n gwneud ar Iesu'r unig un pan mae pobl o grefyddau eraill yn dweud pam da chi Cristnogion yn meddwl mae dim ond yn yr Iesu mae iachawdwriaeth ar eich eithi nhw. Dim ond un ddath a pechod i mewn a dim ond un ydw'n mynd a pechod i ffwr. A dda cyntaf ddath a pechod yma a dda dwytha sy'n mynd a pechod o yma. Os a neb arall o holl grefyddwyr y byd na holl ysgawdwyr y byd yn medru bod yn addadwytha. Dim mwy nag os a neb oedd yn ôl rhyw yn medru bod yn addad cynta, ond yr addad cynta. Gweld pam mae'r Iesu'n unigryw. yn hyn o beth. A be mae'r Iesu wedi wneud, ydy yn union fel mae yr apostol Peter yn dweud, ynte, yr hwn ei hun a ddig ein pechodau yn ei gorff ar y pren. Mae'n pechod ni mewn un o ddau le rwan, y munud yma, a'ch pechod chi unai arnach chi, ar eich unaid, a'ch calon, a Dyw yn edrych arnach chi, yn gweld eich pechod chi arnach chi, neu mae o'n gweld cyfiawnder Iesu Grist, a rhywbeth le mae o'n gweld eich pechod chi, ydy ar yr arglwydd Iesu Grist, a dyna pam croesoelio do. Dach chi'n gwybod lle mae'ch pechod chi? Mae dach chi isio hwn, dach chi isio hwn, dyma o'n Dyw, hwn sy'n tynnu pechod i ffwr. Dyna mae'r gair ni ddysgu, mi roddwyd yn pechodau ni ar yr Iesu. Ac felly dydyn nhw ddim arna ni os da ni'n credu ynddo fo. Mae bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei cyfri gan Dduw fel pe bain o'r rioed wedi pechu. Da ni'n cael yn cyfiawn hau. A mae'r Iesu hefyd, ych chi'n gweld, yn mynd i tynnu poen uffern. Mae pobl, y dyddiau yma, ych chi'n gweld, yn trio gwadu uffern. Da chi'n gwybod pam mewn gwirionedd. Mae nhw ofn yn te, mae nhw'n gwybod i beth nhw'n bechaduriad, mae nhw'n dweud, wel, tos ddim Dduw, achos os yna Dduw, mae'n ddim i gael amarnu. Does na ddim cyfraith, achos os na ddim cyfraith, dwi ddim yn bechadur. Does na ddim uffern, achos os na uffern, mae'n rhaid i mi gael yng nghosbi yn dragwyddo. Felly, achos dyn nhw'n gwybod y ffordd. A mae nhw'n gwadu'r pethau yma, achos dyn nhw'n gwybod y ffordd. Nes i mae'n rhaid gwadu, mae gen i newyddion da i chi. Ond nes da chi wedi clywed plentyn bach, mae o'n poen di'r efo. Mae'n beth ofnadwy o drist, mae'n beth ofnadwy o'n di'r dynol a dweud y gwir. Plentyn yn dweud, mami, mae'n brifo'n ofnadwy. Tyndwch y boen i ffwr. A fedar mam ddim. Fi fedar alwod meddyg, a meddyg falle ar y nodwydd fawr yn all boen yn mynd. Mae rhaid cael y meddyg i ddod i dynnu'r boen. A mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod ac mae wedi tynnu achos cosb uffern. Achos y boen. Os ddim rhaid i neb ohono ni fod ofn y boen dregwyddol, oherwydd, os da ni yn derbyn ar arglwydd Iesu Grist, yn rhoi yn pechodau ar arglwydd Iesu yn Gymru i gyfiawnder o, mae uffern dregwyddol yn thing of the past i'r un sydd yn Gristion. Mae drosodd. Does na ddim damnedigaeth. Ni does dim damnedigaeth i'r neb o'r diwiol had. Oherwydd oedd yr Iesu'n cymryd y bechod, ac os yw'n cymryd y bechod, mae'n cymryd y boen. Ac mae'r Iesu, fel mae Ioan yr apostol yn deitha ni, a chi'n gweld ar ddechrau i Efengel yn deitha ni, fod yr Iesu medru gwneud hyn. Mae o'n Dduw tragwyddol, fod i'r creawdwr, fo sy'n holl alluog, mae o'n medru cymryd ymaith bechod y byd. Ac felly nid dros yr Iddewon neu dros i apostolion yn unig y bydd y farw'r arglwydd Iesu Grist, ond dros ddynol rhyw i gyd. Roedd y taliad wnaed ar Galfaria yn fwy na digon i setlo dyled pawb ym mhob oes. Mae waed o'n ddigon pwerus i olchi bob staen o bechod a phechod pob un. Dyma fo. O, dwi'n licio'r ffordd mae Ioan yn dweud. Mae fo hwndio. Dyma o'n Dyw sy'n mynd i cymryd ymaith bechod y byd. Mae'r aberth yna ddigonol dros bob dyn byw. Mae'n aberth digonol. Ond cofiwch, mae o'n aberth effeithiol. Dim ond i'r rhai sydd yn credu yn efo. Dim ond i'r rhai sydd yn cyfamodi hefo fo. Y rhai sy'n dod fel pechaduriaid yn gofyn iddo fo gymryd i pechod nhw. Nid i'r rhai ac yn credu ac yn mynd i ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddigonol i bawb. Neu ffeithio i'r rhai sy'n credu. Mae gen i un peth arall i ddweud. Mae'n ddiwch i mi am hyn. Ond sylwch hefyd yn ofalus ar eiria o meddyddiwr yn y fan yma. Be mae Ioan yn ei ddweud ydy hyn. Dyma o'n Dyw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mae'n siŵr beth ydy o'n ngaramadeg, nes i ddysgu ngaramadeg groeg trwy gyfrwng y Saesneg, ac felly dwi'n siŵr beth ydy o'n presennol parhaus neu beth bynnag ydy o. Continuous present ydy'r ferf yn y groeg yn fan yma. A felly mae'n dweud, mae sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. Yn i di, nid rhywbeth nath o'r unwaith, a dyna fo, oedd tynnu ymaith bechod. Nid wele o'n diw, fydd, pan eitho'i galfaria, fydd yn tynnu ymaith bechod y byd, neu wele o'n diw, ddaru unwaith, tynnu bechod ar y byd. Mae o'n dweud, ond dyma o'n diw, si yn tynnu ymaith bechod ar y byd. Da chi eisiau tynnu'ch bechod, a tŵn eisiau eich efyn. Da chi wedi pechu eto, cefnod tŵn eto. Rhywbeth ar sarf yn yr anialwch, eich chi'n gweld. Mae bobl yn cael ei brathu gen i sarf, nid un waith, oedden nhw'n edrach. Beth am bobl yn cael ei brathu eilwaith? Oedden nhw'n cael ei edrach eto? Mae'n siwr iawn. A bobl yn cael ei osod, oedden nhw'n seirf yn dal yna, oedden nhw'n siwr bod nhw'n cael ei brathu sawl tro. Gwbl oedden nhw'n neud, o dal i edrach, edrach eto. A hyn sydd yn wir yn dan yn un fan yma. Dyma o'n diw, si yn tynnu ymaith bechod y byd. A mae hwn yn atab cwestiwn sydd yn cael ei ofyn gan bobl. Chi, sut ar y ddiar mae marwolaeth rhyw ddi yn 2,000 o flynyddo ddo'n ôl yn medru effeithio ar ymechod i rwan? Ne, dwi wedi dod yn Gristion ers 10 mlynedd, 20 mlynedd. Haw, beth dwi'n neud os dwi'n pechu rwan? Mi ges i yng nghyfiawnhau pryd hynny, mi dynodd ymechod i ffwr pryd hynny, ond beth am y pechodau dwi wedi gyflawni ar hynny? Ydy'n hyfryd bod Ioan yn deud yn fan yma sydd yn cymryd ymaith bechod y byd. Hynny ydy, os dim rhaid ni feddwl, wel, mae hwn wedi digwydd 2,000 o flynyddoedd cyn i mi gael yngeni, a ni ddim wedi pechu cyn gael yngeni. Sut gael ddau yn trwan? Wel, y gwir ydy, mae'r arglwydd Iesu Grist yn fyw, heddiw. Mae wedi atgyfodi'r trydydd dydd, ac mae o'r funud yma yr un ag oedd o pan welodd Ioan Fedyddur yn dŵad, a Ioan yn dweud, dyma fo, hwndio o'n diw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Disgyblion Ioan yn mynd ar ei ôl o. A chi a fina, pryd ydyn ni wedi credu yn o'r blaen neu'n credu yn o'r tro cyntaf heno, dyma fo, hwn sy yn cymryd pechod y byd i ffwr, a'ch pechod chi a mhechod unna hefyd rwan, i achub hyd yr eitha, y pechaduriaid gweitha sy'n dod i ddiw, at ddiw ato fo, y dath yr arglwyddias i gris i'r byd yma. Felly, wel, y cwpl sy'n ystyried mi wneud wrth orffan wedi gofyn cwestiwn syml fel hyn, ydych chi a fina wedi gwneud llawn ddefnydd o'r drefn rhyfeddol yma mae Duw wedi i wneud er mwyn i ni cael bywyd tragwyddol yn ei bresenoldeb sanctaidd. A ni'n gwybod na'n penna. Mae'r peth yn seiliedig ar ddigwyddiant a digwyddiadau hanesyddol. Ydy'r pethau yma wedi ffeithio ar yn bywydau ni? Ydyn nhw yn gwneud gwahaniaeth yn y bywydau ni. Mi ddeudwch chi fel un, mi fydd y diafol yn arbennig rôn os da chi yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mi ddaw'r diafol a'ch cyhyddo chi. A dweud sy'n posib ych bod chi'n Gristio. A fedrwch chi'n cael troedigaeth mond un waith. A os da chi wedi pechu dydd gras i ffwrdd, da chi wedi mi ddeudwch chi'n Gristio, a chi wedi cefnir yr arglwydd Iesu, a chi'n golledu. A mae'r diafol yn deud celwyr wrth da chi. Dyfynnwch ar adnod yma wrth efo pen feddwl peth. Ond dwi wedi cyhyddo chi eto, dyma o'n Duw sy yn cymryd ymaith bechod y byd rwan. Cyfan i gyd yn mynd i ffwr os da ni yn ymddiriad yn ddo fo. Pobl yn isio ydy hwn. Dyma pam mae Ioan Fedyddwr yn dweud hwn dio, dyma fo, drychwch hwn. Bod i Dduw roi gras i ni, gredu yn ddo fo, dyma'r barhau yn ein ffydd er mwyn i enw. Amen.